რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, გადაცემას გაუძღვება კობალი კლიკაძე თავისი ყოველკვირეული პროგრამით დაბკოლების ზოლით. ევროკავშირმა გადაწყვეტილება მიიღო კიდევ 6 თვით გაუგრძელოს სანქციები რუსეთის კომპანიებსა და კერძო პირებს, ასევე უკრაინელ სეპარატისტებს. ევროკავშირი მოუწოდებს ბაქოს გადახედოს ხადიჯა ისმაილოვას საქმეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პეკინში ორდღიანი ვიზიტის წინ მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა ხელი შეუწყო ჩინეთისკენ რუსეთის ბიზნესის გადანაცვლებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ევროკავშირმა გადაწყვეტილება მიიღო კიდევ 6 თვით გაუგრძელოს სანქციები რუსეთის კომპანიებსა და კერძო პირებს, ასევე უკრაინელ სეპარატისტებს. ბრიუსელი ამგზით ცდილობს შეინარჩუნოს მოსკოვზე ზეწოლა და აიძულოს ის შეასრულოს მინსკის საზავო შეთანხმების პირობები. გადაწყვეტილება 2 სექტემბერს იქნა მიღებული და მას სექტემბრის შუა რიცხვებში უნდა მოაწერონ ხელი მინისტრებმა. აქტივისტების გაყინვასა და მოგზაურობის აკრძალვას 15 სექტემბერს გაზდის ვადა. სანქციები ვრცელდება 150 პირზე, მათ შორის რუსეთის მაღალი რანგის მრჩევლებზე, კანონმდებლებსა და უკრაინელი სეპარატისტების ლიდერებზე. სიაში არის ასევე 37 ფირმა და სხვა დაწესებულება, მათ შორისაა ის 13 დაწესებულება, რომლებსაც მოსკოვმა გაუკეთა კონფისკაცია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების დროს 2014 წლის მარტში, ან რომლებმაც მოგება ნახეს მოსკოვის ამქმედებით. ევროკავშირმა სანქციები პირველად 2014 წელს დაუწესა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებებისთვის პასუხისმგებელ პირებსა და ორგანიზაციებს. ევროკავშირის საგარეოს უწყების ლიდერი ფედერიკა მოგერინი და ევროკომისარი იოჰანეს ჰანსი მოუწოდებენ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას გადახედოს ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ მიღებულ განაჩენს. ადამიანის უფლებების დამცველები ხადიჯა ისმაილოვას დაპატიმრებას, მის ჟურნალისტურ საქმიანობას, კერძოდ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის საოჯახო ბიზნესის შესახებ პუბლიკაციების გამოქვეყნებას უკავშირებენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პეკინში ორდღიანი ვიზიტის წინ მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა ხელი შეუწყო ჩინეთისკენ რუსეთის ბიზნესის გადანაცვლებას. ტასისა და სინხუასთვის მიცემულ ერთობლივ ინტერვიუში პუტინმა ჩამოთვალა ის სფეროები, რომლებსაც შეეხება 30-მდე ორმხრივი შეთანხმება და საქმიანი გარიგება. მათ შესახებ ორი ქვეყნის ლიდერები 2 და 3 სექტემბერს გამართავენ მოლაპარაკებებს. ჩქაროსნული რკინიგზა იქნება ჩინეთთან თანამშრომლობის ერთ-ერთი ყველაზე იმედის მომცემი სფერო, თქვა რუსეთის პრეზიდენტმა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. რუსეთის სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ, რომელიც დღეს იქნა არჩეული რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად, განაცხადა, რომ ორგანიზაცია გაკოტრების პირასაა მისული. მისი სიტყვებით, სერიოზული საქმეა ჩასატარებელი სპონსორებთან. მუტკომ აღნიშნა, რომ 1,200,000 რუბლის ოდენობის დავალიანების საკითხის მოგვარებას წელიწად ნახევრამდე დასჭირდება. პრეზიდენტის თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ მუტკომ განაცხადა, რომ რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს საიმისოდ, რომ ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე მოხვდეს 2016 წელს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, უკრაინაში პოლიომიელიტით დაავადებული ორი პირი გამოვლინდა. ეს ევროპაში ამ დაავადების პირველი შემთხვევაა 2010 წლის შემდეგ. თბილისში მიმდინარეობს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობის ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა ამბასადორიალი 2015. მის გახსნას დაესწრნენ საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების და ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ეთერში გააცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკის უსაფრთხოების, ომის საერთაშორისო თუ შიდა კონფლიქტების საკითხების ჯარისკაცთა და ომის ვეტერანთა უფლებებისადმი მიძღვნილი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალ ეკლიკაძე უძღვები. და დღევანდელ გააცემაში თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოში ყოფის სამი სხვადასხვა თაობის ომის ვეტერანთა სოციალურ და სამართლებრივ მდგომარეობაზე. შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ გადაწყვიტა ჩინეთმა პირველად მის ისტორიის განმავლობაში სამხედრო აღლუმით აღენიშნა მეორე მსოფლიო ომის დასასრულება.
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი არის 1469 ადამიანი. სამწუხაროდ ძალიან ცოტანი არიან დარჩენილები.
და გადაცემაში შემოგთავაზებთ ახალ რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. ამ სახელწოდების რუბრიკაში ყურადღება დაეთმობა უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებულ იმ პუბლიკაციებს, რომელშიც საინტერესოდ მრავალფეროვნად და კრიტიკულად არის წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა თუ სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. გაცემას პრაგის სტუდიიდან კობალ ეკლიკაძე უძღვები და ჩვენი გაცემის პირველი სტუმარია და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯანდრი უბირია, საქართველოს ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე სოციალური და იურიდიული მიმართულებით. ვეტერანთა საკითხზე საუბრისანკენ კი ორმა ინფორმაციამ გვიბიძგა. პირველი, კანონით დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმები შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებზეც გავრცელდეს. აღნიშნული ინიციატივა პარლამენტში შესთავაზა ფრაქციამ ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმი. და რაც მთავარია, 2 სექტემბერს თბილისში ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის მემორიალთან შეიკრიბნენ და მეორე მსოფლიო ომის დასრულება აღნიშნეს საქართველოში ცხოვრებმა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებმა, სახელოვანმა ვეტერანებმა. და სწორედ ვეტერანთა თემა გახსნეს გაცემას დაბრკოლების ზოლს. და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ბატონი ჯანდრი უბირია, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე. საღამოშვიდობისა ბატონო ჯანდრი.
საღამოშვიდობისა.
ბატონო ჯანდრი, რამდენი ადამიანი დარჩა იმ ყველაზე უფრო დიდი სასტიკი ომის მონაწილე საქართველოში? რამდენი მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი?
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი არის 1469 ადამიანი. სამწუხაროდ ძალიან ცოტანი არიან დარჩენილები ეს ადამიანები და მოგეხსენებათ, ყველა ესენი არიან 90 წელს სემურ გადაცილებები, მაგრამ მიუხედავად ასაკისა ძალიან ძალიან აქტიურები, ძალიან გონება გახსნილი ადამიანები და ძალიან გონიერებს გეგმავენ თვითონ ჩვენთან ერთად და ერთობლივად ვახერხებთ ხოლმე ვეტერანების პრობლემების მოგვარებას.
მე და ალბათ ბევრი რადიოსმენი შემოვერთება ჩემს მილოცვას, დიდხან სიცოცხლეს უსულებ ჩვენი პაპების, ბებიების ამ სახელოვან თაობას, მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ, რამდენად ზრუნავს სახელმწიფო თავის მხრივ უკვე მეორე მსოფლიო ომის დარჩენილ ვეტერანებზე? როგორ გამოიყურება მათი საპენსიო, მათი სოციალური პაკეტი?
სოციალური ბაგეტი და საპენსიო ბაგეტი ზოგადად ითვლება ეს მისი კოეფიციენტი, ანუ რიგიტიდან უმცროს ოფიცრამდე, ანუ ლეიტენანტ უმცროს ლეიტენანტამდე არის კოეფიციენტი 2 ლარი გამრავლებული 20 წელიწადზე და ამას ემატება საბაზისო საპენსიო მდგომარეობა, ანუ 150 ლარი პლუს 2 ლარი და პირველი ჯგუფი ინვალიდის შემთხვევაში ეს ჯამი მრავლდება 125%-ზე, მეორე ჯგუფის შემთხვევაში მრავლდება 115%-ზე.
ბატონო ჯანდრი, უკაცრავად, ეხლა ეს ციფრები მაინც ბევრს არაფერს ეტყვის ჩვენს რადიომსმენელს. მითუმეტესო თქვენ არ გითქვამთ რიგითებზე, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე რიგით სამხედროებზე. მოდი მოკლედ ესე ვთქვათ, აი რიგითი ავიღოთ, ბატონო ჯანდრი, უკაცრავად, აი ავიღოთ რიგითი ერთ-ერთი, არ ვიცი, ნებისმიერი გვარის წარმომადგენელი ადამიანი თვეში რას მიიღებს აი ამ კოეფიციენტებით და ამ დაჯამებულად მოკლედ?
საშუალოდ ეს არის 200 ლარამდე და 200 ლარზე მეტი, პლუს ამ საპენსიო შემატება საყოფაცხოვრებო სუბსიდია ომის ინვალიდობის შემთხვევაში, რომელიც გახლავთ 44 ლარი. ანუ 150 ლარს მიუმატოთ 40 ლარი და დავამრავლოთ 125-ზე ან 115%-ზე და პლუს 44 ლარი. ეს არის ჯამში 200 ლარზე მეტი და ხშირ შემთხვევაში ადის მაქსიმალურ პენსიამდე 560 ლარამდე. ანუ უმრავლესობას სამამულო ომის, მეორე მსოფლიო ომის თუ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის ინვალიდებს აქვს დღეს ეს პენსია. ყველაზე მინიმალური პენსია არის 200 ლარი, 210 პლუს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია 44 ლარი და შესაბამისად, როგორც გითხარით, 420-დან 475-მდე და პლუს 560 ლარამდე. ეს რაც შეეხება მარტო საპენსიო უზრუნველყოფას. გარდა ამისა, თქვენ იცით, რომ საქართველოში არის საყოველთაო ჯანდაცვის მომსახურების პრობლემა, პროგრამა უფრო სწორად სადაც ვეტერანებისთვის საგანგებოდ შეირჩა განსაკუთრებული პაკეტი და 10%-იანი ნამდვალიანი შეფასების სისტემაში ვეტერანების დაზღვევა არის 8 ბალიანი, 8 ბალად შეიძლება მისი შეფასება, სადაც შედის 15000 ლარამდე გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების კორნალობისათვის საჭირო თანხები. ამის გარდა, ვინაიდან სამამულო ომს საუბრობ, მე მინდა გითხრათ, რომ წელს იყო 70 წლის თავი სამამულო ომის მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისა და ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს საუბრობა ომის მონაწილეებზე გამოყო ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, რომელიც იყო 1000 ლარი და ომში დაღუპულის მარჩენალ დაკარგულებისათვის გამოყო ერთჯერადი დახმარება 500 ლარი. ამის გარდა იყო პრემიერის ვახშამზე მიღება 7-ში და 8-ში იყო საზეიმო კონცერტები და პრემიერის მისალოცი ბარათები ციცელ ვეტერანს შესაბამისად და პლუს 70 წელთან დაკავშირებული საიუბილეო მედალი, რომელიც დაურიგდა ყველა ვეტერანს, საქართველოს მსხოვრებ ყველა ვეტერანს. გარდა ამისა, ბატონობა ჩვენთან ვეტერანების სახლსა და სახელმწიფო სამსახურში მარტის თვიდან ამოქმედდა პროგრამა, რომელიც ემსახურება ზუსტად ამ ომის მონაწილეებს და ვეტერანებს, ანუ ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის რეგისტრირებული ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ერთიან მონაცემთა ბაზაში. ის რასაც არ მოიცავს საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტი, მაგალითად წინასწარი კვლევები, მაღალტექნოლოგიური კვლევები, ეს იქნება MRT თუ MRI, ანუ საჭიროების შემთხვევაში ყველა ვეტერანი, რომელიც მოგმართავს ჩვენ სამსახურს, ამ მომსახურებას უწევთ უფასოდ. ამის გარდა ჩვენთან არის სამედიცინო კომისია, რომელიც შუამდგომლობას უწევს ქალაქის მერიაში თუ ადგილობრივ თვითმმართველობებში და იმის გარდა წამლებზე და ოპერაციებზე კიდევ ოღონდ ხას უსვამ, რომ ის რაც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევის პაკეტით.
მადლობა ჯანდრე, ძალიან დიდი მადლობა. მე ახლა არ გაწყვეტინებ შეგნებულად, იმიტომ რომ თქვენ საუბრობთ ვეტერანებზე, მათ სოციალურ და საპენსიო უზრუნველყოფაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავე დროს მე მინდა რადიომსმენელებს შევახსენო, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზზე თბილისიდან გვერდება ჯანდრი უბირია, რომელიც ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილეა. გაცემას კი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ განვაგზობ ჩვენ საუბარს ჯანდრი უბირიასთან.
To so beautiful.
Ეთერში გააცემა დაბრკოლების სოლი და ჩვენი გააცემის პირველი სტუმარია და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯანდრი უბირია, საქართველოს ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე სოციალური და იურიდიული მიმართულებით. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობთ საქართველოში მყოფ სხვადასხვა კატეგორიის სხვადასხვა ომისა და კონფლიქტის მონაწილე ვეტერანებზე, მათ სოციალურ საპენსიო უზრუნველყოფაზე და ამ საუბარში ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ჯანდრი უბირია, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე. ბატონო ჯანდრი, ყველაზე დიდი სეგმენტი მაინც სამხედრო ვეტერანთა შორის ესენი არიან აფხაზეთის ომის ვეტერანები და მოდი მათზე საუბრით განვაგრძობთ თემა, სადგან სხვადასხვა დროს იმ 23 წლის განმავლობაში, რაც აფხაზეთის სამხედრო კონფლიქტს გვაშორებს საქართველოში, სოციალური და საპენსიო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით მემახსოვს არაერთი გამოსვლა ვეტერანების. რამდენად მოახერხა სახელმწიფომ მისმა ბიუჯეტმა, რათა მინიმალურ დონეზე დაეკმაყოფილებინა აფხაზეთის ომის ვეტერანთა მოთხოვნები, რადგან რაღაც პერიოდში მართლა ისე ჩანდა, რომ საქართველოში არსებობდა ორი კატეგორიის ვეტერანები, ერთნი, რომლებსაც უფრო მეტად სცემდა პატივს სახელმწიფო, აფასებდა და ეს აისახებოდა მათ სოციალურ და სამართლებრივ სტატუსში, და მეორენი რაღაცნაირად უფრო გერის მდგომარეობაში იყვნენ. რამდენად გათანაბრდნენ ისინი თავიანთ სოციალურ და სამართლებრივ სტატუსში?
კი ბატონო, სოციალურ და სამართლებრივ სტატუსში დღეის მდგომარეობით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ცვლილება არის და ძალიან დიდი განსხვავება. ანუ 2005 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ პრაქტიკულად 80% არსებული შეღავათების და უფლებების, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს ტერიტორიულ ფლანგსაც ზოლის მონაწილეებს და მათ შორის მარჩილან და გაგულებს ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს გააუქმა. ამიტომ ნაბიჯ ახალმა ხელისუფლებამ დაიწყო ის პრობლემების მოგვარება, რომელიც მართლა 20 და 23 წელია ჩვენს მეომრებს აწუხებს.
ბანო ჯანდრი, ჩაგერთვები, თქვენ თვითონ ხართ აფხაზეთის ომის მონაწილე, მე ვიცი ეს და მე მახსოვს, აი როდესაც გააუქმეს ის საპენსიო კანონის მუხლი, მაშინ პარადოქსული, ნუ მაგრამ ეტყოდე საშინლად პარადოქსული ფაქტი მოხდა, რომ მაგალითად ქალბატონ ბელა ზალდასტანიშვილს, რომელსაც ერთ დღეს სოხუმის ბოლო დღეებია, ეს სადღაც 22-23 სექტემბერი 1993 წლის, ოდესაც ორი შვილი და ორი ტყუპიძმა დაიღუპა ერთ თვითმფრინავში, ორი შვილიდან ერთ-ერთის პენსია მოუხსნეს და ერთის დაუტოვეს.
ეხლა ყველა ოჯახი, რომელსაც რამდენი ადამიანი ჰყავს გარდაცვლილი სამხედრო მოქმედებების დროს, თითოეულ გარდაცვლილ ადამიანზე სახელმწიფომ 2015 წლიდან დაუნიშნა 1000 ლარი კომპენსაციის სახით, ხოლო 2014-ში ის სიტყვა ეს იყო 500 ლარი. ანუ თუ ოჯახში ადამიანს ყავს ორი გარდაცვლილი, ეძებულობ შესაბამისად ორი ადამიანის კომპენსაციას 2000 ლარს, რაც სამწუხაროა, მაგრამ ქალბატონი ძელას 4 ადამიანი ყავს გარდაცვლილი და თითოეულ გარდაცვლილზე ეძებულობ შესაბამისად 1000 ლარს. გარდა ამისა, ახალმა ხელისუფლებამ გააკეთა ისე, რომ ეს კომპენსაცია, რომელიც დაენიშნა 2014-ში 500 ლარი და შემდგომ წელს იანვრიდან 1000 ლარი, არ შეეხო იმ ადამიანებს, არ მოუხსნა მათი ხანდაზმულობის პენსია. ანუ ადამიანს დღეს აქვს ორი პენსიის მიღების უფლება. თუ ის არის ხანდაზმული, თავის პენსიას ღებულობს ხანდაზმულობის გამო და პლუს ღებულობს ომში დაღუპულის კომპენსაცია.
ანუ ჯანდრი, ჯამში რო ვთქვათ, ესე იგი აი ამ ახალი გადაანგარიშებით, ახალი ასე ვთქვათ სოციალური დახმარების პროგრამით, რამდენი ადამიანი, რამდენი ოჯახი იღებს საქართველოში აი ამ 1000 ლარიან კომპენსაციას დაღუპულ ჯარისკაცზე?
დაახლოებით 4000-მდე ადამიანი. ანუ სულ საქართველოში არის გარდაცვლილი სამწუხაროდ 3200-ზე მეტი ლაშკაცი, გმირი და მათი ოჯახის წევრები, ანუ პირველი მემკვიდრეები, მეუღლე, მშობლები და 18-მდე ასაკის შვილები. ამათ უნაწილდებათ ეს თანხა, ანუ 1000 ლარის შემთხვევაში მეუღლე ცოცხალი ყავს, თუ ეს მშობელი ცოცხალი ყავს და მეუღლე უნაწილდებათ და ოჯახი ღებულობს 1000 ლარიან კომპენსაციას. გარდა ამისა, მე რაც გითხარით, არის სხვადასხვა პროგრამები, მაგალითად დამხმარე საშუალებების კუთხის თავრობის დარგენილებით არის, თუ ვინმე სჭირდება გადასაადგილებლად ეტლი, ან სჭირდება ხელჯოხ ტავარჯენი, ან სჭირდება სვენის აპარატი, ან სჭირდება თბილისში დაუშვათ ბარნოლოგიური კურორტით მომსახურეობა. ეს ყველაფერი არის პრიორიტეტად ჩასული სახელმწიფოს მიერ და პირველ რიგში აი ამ დამხმარე საშუალებებით ომის მონაწილეები, ვის გათვალისწინებულია მე-11 და მე-12 მუხლით, ანუ უშუალოდ ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულის ოჯახის წევრები, ესენი სარგებლობენ დამატებით კიდე აი ამ შეღავათით. გარდა იმისა, რაც გითხარით, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევის პაკეტის გარდა რატო არ ითვალისწინებს, ჩვენ ვეხმარებით ერთჯერადად ხანდახან, რამოდენიმეჯერ გაგვაქვს კომისიაზე თუ ეს სიცოცხლესთან არის დაკავშირებული მისი დაავადება და დამეწუნეთ, რომ 7-დან მეტ ადამიანს გაეწია ასეთი დახმარება. გარდა ამისა, ჩვენ ოტობოგის ფირმასთან, ეს არის ერთ-ერთი წამყვანი ფირმა მსოფლიოში, ბრენდი პროთეზების, რომელიც მდებარეობს გერმანიაში, ჩვენ ვიყავით მან ჩასულები თბილისში მდებარე შიშიმუპირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად, ქალბატონ თეა ერისთავთან ერთად, ბატონ ირაკლი შიხიაშვილი, მეც გახდით მან და მივახციეთ ესეთ შეთანხმებას, რომ 28 სექტემბერს ეს ადამიანები თავისი სპეციალისტებით ჩამოგზანდებიან თბილისში, მოეწერება მემორანდუმს ხელი და ის ადამიანები, ვისაც აქვს ქვემო კიდურის ამპუტაცია თუ ზემო კიდურის ამპუტაცია, უახლოესი ტექნოლოგიით, თანამედროვე პროთეზებით გაუკეთოთ ამ ხალხს აღჭურვა და მიიცეთ შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად გადაადგილდნენ და მიიღონ რეაბილიტაცია და საზოგადოებისთვის გახდნენ სრულფასოვანი წევრები.
ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯანდრი უბირია, საქართველოს ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე სოციალური და იურიდიული მიმართულებით. ბატონო ჯანდრი, მოდი ახლა დაუბრუნდეთ აი ინფორმაციას, რომელიც მე გაცემის დასაწყისში გავაცანი ჩვენს რადიოსმენელებს, რომ არის ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის საპარლამენტო ფრაქციის ინიციატივა, რომ კანონით დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმები, რომელზეც თქვენ ცლად ისაუბრეთ და ამომწურავად, გავრცელდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მომსახურეთა ოჯახის წევრებზეც. ეს რა რაზმებია? ეს არის მოხალისეთა რაზმები თუ რაღაცა გარკვეული სხვა კატეგორიის?
მე მეტნაკლებად ზატუკობა ვარ ინფორმირებული, ვინაიდან ჯანდაცვის კომიტეტში მე მქონდა ამ თემაზე შეხვედრა. ეს არის ინიციატივა, გარკვეული ჯგუფი არის დარჩენილი, ვინც არცერთ სამხედრო შენაერთთან ერთად არღებულობდნენ მონაწილეობას, მაგრამ იყვნენ ესეთი რაზმები, ვინაიდან მოხალისეები ჩვენ ჩვეულებრივად კომისიური წესით ჩვენ სამსახურს, ანუ ვეტერანის საქმე და სახელმწიფო სამსახურს გაყავს და ანიჭეს შესაბამისად ომის მონაწილეობის სტატუსს, პლუს ვინ ჩარიცხულები იყვნენ შინაგან საქმე და სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო თუ სხვა სამხედროებელ უწყებებში, აი ამ ადამიანებს ენიჭებათ ჩვეულებრივად სტატუსი. ეს არის ახალი საგანმანათლებლო ინიციატივა, რომელიც ჯერჯერობით ჩვენ ვღებულობთ მონაწილეობას ამაში, მაგრამ კანონის სახით არ არის, რომ ჩვენ რაღაცა სოციალური შეღავათები და შესაბამისი სტატუსი მივანიშნოთ.
რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ დავაზუსტე რაზეა საუბარი, იმიტომ რომ ამას საკანონმდებლო პროცედურა ელოდება წინ. და ბატონო ჯანდრი, მინდა გითხოთ, რაც შეეხება უგზო-უკლოდ დაკარგულებს, იმიტომ რომ აი ამ დღეებში იყო ზუსტად უგზო-უკლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე და საქართველოში 700-მდე ადამიანი ითვლება უგზო-უკლოდ დაკარგულად. აი მათი ოჯახის წევრები ღებულობენ ასეთ სოციალურ დახმარებას?
რა თქმა უნდა, აი ადრინდელი და მოქმედი კანონმდებლობით ადრე იყო 3 წელი, მერე 5 წლის განმავლობაში თუ ადამიანი უზრუნველყოდ ითლებოდა დაკარგული და მიმართავდა სასამართლოს და სასამართლო გადაწყვეტილების შედეგად მას ენიჭებოდა სტატუსი დაღუპულის, ვინაიდან 3 და 5 წლის განმავლობაში თუ არაფერი არ გამოჩნდა, ძალიან ბევრმა მშობელმა, ვინც იყო უზრუნველყოდ დაკარგული, მიმართეს, მიიღეს შესვლა მისი სასამართლო გადაწყვეტილებები და ბუნებრივია ამ ხალხსაც ვინც ითლებოდა უზრუნველყოდ დაკარგულები, ის 1000 ლარიანი კომპენსაცია მათაც ჩვეულებრივად ენიჭება, როგორც ომში დაღუპულის ოჯახის წევრებს.
ბატონო ჯანდრი, და გარდა აი ამ დახმარებისა, აი იმ პაკეტისა, რასაც ვეტერანები ღებულობენ, ღებულობენ დაღუპულთა ოჯახები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად ამსუბუქებს მათ ყოფას, მათ სოციალურ მდგომარეობას. არის თუ არა რამე ისეთი პროგრამები, რაც ცოცხლად დარჩენილ, მაგრამ უკვე ჯანსაღ, სახსალამად ვეტერანებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ რაღაცნაირად ადაპტირდნენ აი ამ რთულ პერიოდში, შექმნა სამუშაო ადგილები, ან იმუშაონ სადმე დასაქმდნენ, ან ჩამოაყალიბონ ფერმა, ან მიიღონ რამე კრედიტი.
კი ბატონო, აი ჩვენ თან ახლა არის ფიზიბილიტი სტადიაში სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის თემა, ანუ ეგრევე წოდებული მოშავის მაგალითზე შექმნილი კოოპერატივები, სადაც ძირითადი აქცენტია ბუნებრივია გადატანილი იმაზე, რომ მეტეთა ვეტერანები დასაქმდნენ და იყვნენ დასაქმებულები და თვითონ მისცენ შექმნა პროდუქცია და მისცენ საზოგადოებას და დაანახონ, რომ ამ ხალხს როგორც ომი შეეძლოთ, ესე შრომა შეუძლიათ და აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას. ეს არის სასოფლო სამეურნეო დასახლება, პირველ ეტაპზე იგეგმება გარდაბანში, იქ არის 1100 გექტარი მიწის ნაკვეთი პლეუს შენობა ნაგებობა ყოფილი პაბედის ტერიტორიაზე, სადაც ებრაელი სპეციალისტები იყვნენ ჩამობზანებულები, საპარტნიორო ფონდთან ერთად დაიდო ხელშეკრულება და სულ მოკლე ხანში მოხდება პრეზენტაცია და დაიწყება მშენებლობა. აქ იქნება სასადგურე მეურნეობა.
უკეთოთ ვეტერანთა საქმეთა ესეთი ორგანიზაციები, ვეტერანთა ორგანიზაციები თუ მონაწილეობენ ამაში ბატონო?
ჩვენთან ვეტერანთა ორგანიზაციებიც მონაწილეობენ სხვადასხვა ქვეყნიდან. დღეს ბატონი ირაკლი შეხიაშვილი იმყოფება პოლონეთში, სადაც არის საერთაშორისო ვეტერანთა ასოციაციის შეკრება, სადაც ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ბატონმა ირაკლიმ, იმისთვის რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში მომუშავე ვეტერანის კუთხით ადამიანებს ჩაერთონ ამ პროცესში. ეს არის ძალიან განსაკუთრებული თემა, რომელიც ქვეყანას დაადგება წინდა, ბუნებრივია ადგილობრივი წარმოება იქნება და პლუს რა თქმა უნდა ჩვენი ვეტერანები, რომლებიც აი წლების განმავლობაში, ათწლეულების განმავლობაში იყვნენ დაუსაქმებელი და სურვილი აქვს იყვნენ დასაქმებულები, აქტიურად იქნებიან აი ამ პროცესში ჩართული.
ანუ ჯანდრი, დარწმუნებული ვარ, ახლა ამ რასაც თქვენ ამბობთ, ამ ინიციატივას ბევრი მოისმენს და გამოხმაურებაც მოყვება. რა პერიოდში, დროის რა პერიოდში აპირებთ აი ამ ასე ვთქვათ ახალი პროგრამის, ვეტერანთა დასაქმების ახალი პროგრამის
ამოქმედებას? სექტემბერში ახლა ჩვენ ველოდებით დასკვნებს სამინისტროებიდან, თუ რამე შენიშნა ვინმე შეკრება, ანუ პროცესი არის იმდენად მისული უკვე, რომ ძალიან მალე მოხდება ამის პრეზენტაცია, რობა გააკეთებს შესაბამის განცხადებას, გავაეს თავრობას და ჩვეულებრივად დაიწყება მშენებლობა, იმიტომ რომ
პრიორიტეტი რა არის, ფერმერული მეურნეობა თუ წარმოება საწარმო?
ეს არის ფერმერული მეურნეობა, სადაც იქნება როგორც ფერმერული, ისე სასათბურე მეურნეობა, მრავალპროფილიანი იქნება და დასაქმებიან ვეტერანები და მათი ოჯახები, შესაბამისად საცხოვრებელი ადგილი იქნება მან. ანუ მინი დასახლება შეიქმნება, სადაც ადამიანს შეიძლება იცხოვროს, იშრომოს ქვეყნისა და თავისი ოჯახის სასარგებლოდ და იყოს დასაქმებული და ქვეყანას მხარი დაუჭიროს დოლარის შექმნაში.
გითხრა ჯანდრი უბირიამ, საქართველოს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილემ სოციალური და იურიდიული მიმართულებით. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგზობს ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენს ახალ რუბრიკას, რომელსაც ასე დავარქვით ჯერ პირობითად სათელად ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურში. 19:30 თბილისის დროით ახალი ამბის გამოშვებას ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
ევროკავშირმა გადაწყვეტილება მიიღო კიდევ 6 თვით გაუგრძელოს სანქციები რუსეთის კომპანიებსა და კერძო პირებს, ასევე უკრაინელ სეპარატისტებს. ევროკავშირის საგარეო უწყების ლიდერი ფედერიკა მოგერინი და ევროკომისარი იოჰანეს ჰანსი მოუწოდებენ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას გადახედოს ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ მიღებულ განაჩენს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ხადიჯა ისმაილოვა სასამართლომ 7.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ჯაგუშინ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პეკინში ორდღიანი ვიზიტის წინ მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა ხელი შეუწყო ჩინეთისკენ რუსეთის ბიზნესის გადანაცვლებას. რუსეთის სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ, რომელიც დღეს იქნა არჩეული რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად, განაცხადა, რომ ორგანიზაცია გაკოტრების პირასაა მისული. უნგრეთში ბუდაპეშტის მთავარ სარკინიგზო სადგურზე მეორე დღეა გრძელდება არალეგალური მიგრანტების საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ დაუშვან ისინი სადგურზე, რომელიც წუხელ ჩაუკეტეს ლტოლვილებს, რომელთაც არ აქვთ შენგენის ვიზები. ვენაში პოლიციამ აღმოაჩინა სატვირთო მანქანა, რომელშიც ავღანეთიდან ლტოლვილი 24 პირი იმყოფებოდა. თბილისში მიმდინარეობს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა ამბასადორიალი 2015.
ბიზნა რამიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება სიხშიეზე FM 104.4 რადიო თავისუფლების ეთერი და ორკვირეული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვები. და ახლა, როგორც გითხარით, გთავაზობთ ახალ რუბრიკას „ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურში“. ამ რუბრიკის შექმნა გვიკარნახა ჩვენი რამდენიმე ერთგული რადიომსმენელის მოსაზრებამ, რომლებიც გთხოვდნენ, რომ ჩვენს გადაცემაში რამდენიმე წუთი დაგვეთმო უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებული იმ პუბლიკაციების, რომლებშიც საინტერესოდ მრავალფეროვნად და კრიტიკულად არის წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა თუ სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. და მე, როგორც გაცემის წამყვანო, ეს წინადადება უოყმანოდ გავიზიარე და დღეს პირველად გთავაზობთ რამდენიმე საინტერესო სამხედრო ანალიტიკური წერილის მიმოხილვას. პირველ რიგში ჩვენი ყურადღება მიიპყრო National Interest-ში გამოქვეყნებულმა პოლ სანდერსის სტატიამ სათაურით „როგორ უნდა მოაგვაროს შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის კრიზისი? უკრაინას საქართველოს მსგავსად უნდა მოექცეს თუ არა?“ სტატიის ავტორი კერძოდ იხსენებს, რომ 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც რუსეთის არმია როკის გვირაბის გავლით საქართველოში შესვლას აპირებდა, პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა საქართველოს იმჟამინდელ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს დაურეკეს და გააფრთხილეს, არ ჩავარდნილიყო ამ ხაფანგში და არ შესულიყო რუსეთთან საომარ კონფრონტაციაში. თუმცა დღეს მავანი ფიქრობს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია საპირისპირო მიდგომა აირჩიოს უკრაინასთან მიმართებით, რაც გულისხმობს, რომ ვაშინგტონს არ უნდა შეეშალა ხელი კიევისათვის, უფრო სუსტის პოზიციიდან დაპირისპირებოდა მოსკოვის მიერ ყირიმის დაპყრობას. ციტატა პოლ სანდერსის სტატიიდან. შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში და მათ შორის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციაში მცირერიცხოვანი არ არის ის ჯგუფი, რომელიც მზად არის შეაიარაღოს უკრაინა, მაგრამ თითო ორულას თუ სურს ამერიკელი სამხედროების გაგზავნა ბრძოლის ველზე. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, ისინი მზად არიან ებრძოლონ პუტინს უკანასკნელ უკრაინელ ჯარისკაცამდე ან და იქამდე, სანამ არ ამოიწურება ბოლო დოლარი, რომლის გამოყოფასაც კონგრესმა ამ მიზნით უნდა მიაღწიოს. საკანონმდებლო წინადადების თანახმად, რომლის დამტკიცებასაც კანონმდებლები მალევე მოერგლიან, ეს თანხები ლიმიტირებულია. სამხედრო დახმარების მთლიანი მოცულობა $300 მილიონს შეადგენს უკრაინისათვის. აქედან მხოლოდ $60 მილიონი, რაც ვაშინგტონის საჯარო ბიბლიოთეკების 2016 წლის ბიუჯეტს უდრის, შეტევითი იარაღისათვის არის განკუთვნილი, წერს National Interest-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში პოლ სანდერსი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი პოლიტიკა მორალური ხასიათის ფუნდამენტურ შეკითხვას ბადებს. ციტატა: „თუ შეერთებული შტატები ვერ კისრულობს ვალდებულებას წარმატებით უზრუნველყოს უკრაინის დაცვა, როგორ შეგიძლია მაშინ მოუწოდოთ უკრაინელებს, რომ იბრძოლონ და დაიხოცონ ძალიან ძლიერ მეზობელთან ისეთ სამხედრო კონფლიქტში, რომლის დასასრულიც ბუნდოვანია? შევაგულიანოთ კიევის ხელისუფლება და უკრაინელები, ებრძოლონ ამერიკას იმის იმედად, რომ მას ზრუკს უმაგრებს ამერიკა, როცა ეს ასე არ არის, ფუნქციურად ეკვივალენტურია იმისა, რომ 1946 წელს მხარი დაგვეჭირა უნგრეთის აჯანყების, ხოლო 1991-92 წლებში სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ შიიტების ამბოხებისათვის და შემდეგ გვეყურებინა იმ გამანადგურებელი შედეგისათვის, რასაც ჩვენი მედადმყოფი ეს გაბედული ადამიანები მიიღებდნენო, წერს ნეიშნალ ინტერესში გამოქვეყნებულ სტატიაში პოლ სანდერსი, რომელსაც შექმნა ვითარებაში შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესებისა და ევროპის უსაფრთხოებისათვის უფრო სწორად მიაჩნია ისეთივე ფრთხილი დამოკიდებულების გამოჩენა უკრაინის კრიზისის შემთხვევაში, როგორც საქართველოს რუსეთის აგვისტოს ომის წინ ჰქონდა პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაციას. ეთერშია რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების ზოლი“ და რუბრიკა „ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში“. სათაურით ომის პრევენცია ნაბიჯ-ნაბიჯს საინტერესო პუბლიკაცია გამოაქვეყნა რუსეთისა და ახლო აღმოსავლეთის საკითხების მკვლევარმა თომას ფრეიარმა European Leadership Network-ში. სტატიის ავტორის აზრით, ნატოს, მისი მოკავშირეებისა და რუსეთის მიერ ბოლო ხანს გახშირებული საჰაერო და საზღვაო მანევრები სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს პოლიტიკოსებში, რადგან ამით იზრდება რისკი მოწინააღმდეგეთა ძალების ერთმანეთთან დაპირისპირებისა. სტატიიდან გვგებულობთ, რომ ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად გაფართოებული ევროპის სწრაფი რეაგირების ძალების სარდლობას გაუკეთებია განცხადება, რომელიც რუსეთსა და ნატოს შორის სპეციალური მემორანდუმის გაფორმებას გულისხმობს. იგი, ანუ ეს მემორანდუმი, უნდა დაეფუძნოს ორმხრივ შეთანხმებებს, რომლებიც შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის ცივი ომის დროს გაფორმებულა. პირველი 1972 წლის საერთაშორისო წყლების სიღრმესა და ზედაპირზე ინციდენტების პრევენციის, მეორე კი 1999 წლის სახიფათო საომარი ინციდენტების პრევენციის შეთანხმება. მათში ჩამოთვლილი პირობების, მათ შორის სიგნალებისა და კოორდინატების გასვლის პროცედურების მონიტორინგი კი სპეციალური უსაფრთხოების ზონის შესახებ შეთანხმებით რეგულირდებოდა. სტატიის ავტორის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს, თუ მხარეები საფუძვლად დაიღებენ ამ ძველ ტექსტს და მას მრავალმხრივ ნატოს წევრი ქვეყნების, ასევე რუსეთის, შვედეთისა და ფინეთის ერთობლივ დოკუმენტად აქცევენ, მაშინ სპეციალური უსაფრთხოების ზონას აქვს პოტენცია, რომ მნიშვნელოვნად შეამციროს ესკალაციის საფრთხეო, წერს თომას ფრეიარი European Leadership Network-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ეთერში გაცემა „დაბრკოლების ზოლი“, ახალი რუბრიკით პრეზენტაცია „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში. მიმდინარე კვირაში საერთაშორისო სამხედრო საკითხებს მართლაც მრავალი წერილი მიეძღვნა უცხოეთის მედიაში, მაგრამ დროის სიმცირის გამო მოკლედ კიდევ ერთ პუბლიკაციაზე გამომახვილებთ ყურადღებას, რაც სამხედრო საკითხებით დაინტერესებული ადამიანების და მსმენელების გარდა სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მომხარებლებსა და მოყვარულებსაც დააინტერესებთ. სტივენ სტალინსკი ვაშინგტონ პოსტში გამოაქვეყნა სტატია იმის თაობაზე, თუ როგორ ეფექტურად მოახერხა სოციალურმა ქსელმა ფეისბუქმა ჯიჰადისტური ჯგუფების ინფორმაციების დაბლოკვა და განეიტრალება, მაშინ როცა ექსტრემისტები ლამის შეუზღუდავად იყენებენ მათი კასტმოძულე იდეოლოგიის გასავრცელებლად სხვა ინტერნეტ პორტალებს, მათ შორის პოპულარულ სოციალურ ქსელ Twitter-ს. ციტატა სტატიიდან: „ფეისბუკი არ მისცემს უფლებას ისეთ ტერორისტულ დაჯგუფებებს, როგორც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო, გამოიყენოს ჩვენი საიტი და არ მივსცემთ უფლებას არცერთ პირს და არცერთ ჯგუფს, რომ გაავრცელონ ტერორისტული იდეოლოგია ან და სადისტური მისწრაფების მქონე გრაფიკული გამოსახულება“, განცხადა გასულ სექტემბერს ფეისბუქის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ენდრიუ სუვალმა. ტვიტერმაც დადოპირობა, რომ წაშლიდა ჯიჰადისტური შინაარსის შემცველ პოსტებს მისი პლატფორმიდან, მაგრამ კომპანიის მთელობა სამარცხვინოდ ჩაიფუშა და ტვიტერის პატიოსნება კრიტიკულ შესწავლას საჭიროებს, რადგან მასში ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ტერორისტული დაჯგუფებები წარმატებით აგრძელებენ მოღვაწეობასო, წერს სტივენ სტალინსკი ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ამით დასრულდა ჩვენი რუბრიკა, რომელსაც ეწოდება „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში. ეს არის გააცემა „დაბრკოლების ზოლი“, რომელსაც განაგრძობს ახლა მუსიკა, და მუსიკის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თემაზე, თუ რა მიზნით გადაწყვიტა ჩინეთმა, რომ 3 სექტემბერს პირველად მის ისტორიაში ჩაატაროს დიდი სამხედრო აღლუმი მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავთან დაკავშირებით. ჩვენ შეკითხვებს თბილისის სტუდიიდან, თბილისიდან უპასუხებს სინოლოგი და მეცნიერი არჩილ ჩიქოვანი. ასე რომ დარჩი, ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შე გაცემა დაბკოლების სოლი და ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს აღმოსავლეთ ცოდნე და სინოლოგი ბატონი არჩილ კალანდია, რომელიც თბილისიდან გვერდება. ჩვენი საუბრის თემა სამხედრო აღლუმი ჩინეთში, რომელიც როგორც მედია წერს პირველად ტარდება ამ ქვეყნის ისტორიაში და იგი რატომღაც მიეწყნა, თუ რატომ ამას გავარკვევთ, მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავს 3 სექტემბერს ჩინეთში ელიან ძალიან ბევრ სტუმარს. ახლა სატელეფონო ხაზია არჩილ კალანდია, აღმოსავლეთმცოდნე სინოლოგი. ბატონო არჩილ, თქვენი ინფორმაციით რამ გამოიწვია ჩინეთის მიერ ამ ღონისძიების ჩატარება?
პირველ რიგში მოგესალმებით. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ ფაშისტური დამარცხების დღესთან დაკავშირებით ატარებს სამხედრო აღლუმს პეკინში. ეს აღლუმი ოფიციალურად მიძღვნილია მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლისთავს და ამავე დროს ჩინეთის გათავისუფლებას იაპონელი დამპყრობლებისგან. რა გამოიწვია ამ აღლუმის ჩატარება? ნიშანდობლივ ეს ფაქტი, რომ 2009 წელს უკანასკნელი აღლუმი პეკინში შედგა 2009 წელს, როდესაც ნიშნავდნენ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დაარსების 60 წლისთავს. მას შემდეგ სამხედრო აღლუმი პეკინში და ჩინეთის სხვა რეგიონებში არ გამართულა. ხვალინდელი აღლუმის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ალბათ გახლავთ ის ზარდი ეკონომიკური და პოლიტიკური ავტორიტეტი საერთაშორისო ასპარეზზე და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავისი პოზიციის ნათლად დაფიქსირება, რომ ჩინეთმაც შეიტანა მნიშვნელოვანი როლი ფაშისტური რეჟიმების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მან მეორე მსოფლიო ომის დროს დაახლოებით რამდენიმე ათეული მილიონი ადამიანი შეეწირა დაწყებული სამოქალაქო ომიდან და შემდეგ უკვე გაგრძელებული მეორე მსოფლიო ომის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში იაპონელი დამპყრობლების წინააღმდეგ ბრძოლას. ასე რომ ეს არის სიგნალი კიდევ ერთი იმისა, რომ ჩინეთი სულ უფრო ანგარიშ გადაწევი ძალახდება საერთაშორისო ასპარეზზე და მისი ამბიციები მრავალი მიმართულებით მატულობს და კიდევ აფიქსირებს იმ ფაქტს, რომ ამ ქვეყანამ არც თუ მცირე წვლილი შეიტანა ამ გამარჯვებაში, ასე ვთქვია, ფაშიზმზე დამარცხება და იაპონელი დამპყრობლებისგან გათავისუფლება.
მადმუაჩილ, მსოფლიოს მრავალი ლიდერი ჩავა და დაესწრება ამ აღლუმს, რომელზეც თქვენ ახლა ცოტა ხნის წინ საუბრობდით. საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები იქ არ ჩადიან, ეს ცნობილია, საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, მაგრამ ასევე აღიარებული და დადასტურებული ფაქტია, ამაზე 2 სექტემბერს ეგრეთ წოდებულ ამბასადორიალზე, ანუ საქართველოს მთავრობისა და ქვეყნის ელჩების შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ითქვა. საქართველო ჩინეთის ურთიერთობა როგორ ვითარდება, რა დინამიკა სახეზე?
შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ დინამიურად ვითარდება ორფრთიანი ურთიერთობა ჩინეთთან, განსაკუთრებით ბოლო წლებში. გაიზარდა სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვის მოცულობა, სულ უფრო მეტი ჩინური კომპანიები შემოდიან ქართულ ბაზარზე. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ თითქმის უმეტეს მსხვილ პროექტებში, განსაკუთრებით თუ ეხება მშენებლობას ან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, აქ მონაწილეობენ ჩინური კომპანიები. ამასთან, როგორც მოგეხსენებათ, სულ რაღაც 2 წლის წინ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა, ისე ვთქვათ, საჯაროდ გაახმოვანა ოფიციალური პეკინის ახალი ამბიციური გეგმა, შეიძლება ითქვას, ეს არის ახალი აბრეშუმის გზა, ახალი ეკონომიკური საფრთხე და ამ გლობალური პროექტის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად საქართველოს განიხილება. ეს ნიშნავს, ეს ახალი პროექტი, რომლის ოფიციალურად გახმოვანებული კონცეფცია ამ პროექტისა და პრინციპები გახლავს პოლიტიკური კოორდინაცია, ქვეყნებს შორის ინფრასტრუქტურის დაკავშირება, ვაჭრობა ბარიერების გარეშე, კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა და ერების ერთმანეთთან დაახლოება. ეს არის ოფიციალურად გახმოვანებული პოზიციები პეკინის მხრიდან, თუ რას უნდა ემსახურებოდეს ახალი გლობალური პროექტი. სადაც ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით დაახლოებით 60-მდე სახელმწიფო იქნება ჩაბმული მთელ ევრაზიის კონტინენტის.
ბატონოჩილ, ჩემი გადაცემა, რომელსაც დაბრკოლების ზოლი ქვია, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულებისა. მე მახსოვს, ეს იყო დაახლოებით 90-იანი წლების ბოლო, როდესაც საქართველოსა და ჩინეთის რესპუბლიკას შორის დაიწყო სამხედრო თანამშრომლობა. მიყო მახსოვს სამხედრო ფორმების გაცვლა. მერე უფრო გაფართოვდა ეს და მიიღო, ასე ვთქვათ, სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხასიათი და რამდენიმე მაღალი რანგის ოფიცერი იმყოფებოდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის არმიის გენერალურ შტაბში კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე. მათ შორის ერთ-ერთია გენერალი კობა კობალაძე, რომელიც თბილისის საკრებულოს წევრია ამჟამად, მანამდე გენშტაბის ყოფილი უფროსი დევი ჭაკვეტაძე იმყოფებოდა იქ. სამხედრო თანამშრომლობაზე რა შეგიძლია თქვა, ჩინეთ საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობაზე?
ქვენ როგორც ახსენეთ, 90-იან წლებში იყო გარკვეული ძრები ამ მიმართულებით. ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში შემიძლია გითხრათ, რომ მე არ გამაჩნია რაიმე სახის ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ ამჟამად რა მდგომარეობა ამ მიმართულებით. ორფრთიანი ურთიერთობა საქართველოსა და ჩინეთს შორის დღევანდელი მდგომარეობით უმთავრესად ეფუძნება სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას, მაქსიმალურად მეტი ჩინური ინვესტიციების მოზიდვას ქართულ ეკონომიკაში. ეს არის, რაც შემიძლია ამ ეტაპზე გიპასუხოთ ამ თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით.
ბატონო არჩილ, აი ამბასადორიალი ვახსენეთ და იქ რაღაც, როგორც საქართველოში ხშირად ხდება ხოლმე, ინტერპრეტაცია მოყვა საქართველოს ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომელმაც პრიორიტეტებში ახსენა ევრაზიული მიმართულება. რატომღაც ევრაზიის ხსენებაზე ესეც ალბათ სტერეოტიპია გარკვეული, რუსეთზე უფროა ორიენტაცია, თუმცა მერე დაზუსტა, რომ იგულისხმება ჩინეთი და არა მხოლოდ ჩინეთი, აზიის სხვა ქვეყნებიც. მაგრამ რეალურად მაინც, როდესაც ლაპარაკია ჩინეთზე, იქ იგულისხმება გარკვეულწილად მაინც ვექტორის ცვლა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩინეთი არის ძალიან დიდი ეკონომიკური შესაძლებლობის ქვეყანა, მიმზიდველობა მეტი აქვს და შესაძლებელია ამან შემდგომ ფინანსების და ინვესტიციების ზრდამ გარკვეულწილად მოახდინოს დაბანდება თუ კაპიტალიზაცია პოლიტიკა. შეიძლება ასეთი რამე თქვენ ასეთ საშიშროებას ხედავთ?
მე შემიძლია გითხრათ, როგორც აღმოსავლეთ ცოდნემ, როგორც სხინდობმა, რომ ჩინეთის ამჟამინდელი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები წარმოადგენს ურთიერთსასარგებლო და ურთიერთპატივისცემის ნიადაგზე დაფუძნებულ კავშირებს დანარჩენ მსოფლიოსთან. მათი გაცხადებული საგარეო პოლიტიკის მიხედვით ისინი არ არჩევენ ქვეყნის სიდიდეს თუ მის სიძლიერეს. მათ სურთ, რომ მსოფლიოს ყველა რეგიონში დაამყარონ ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობა სხვადასხვა სახელმწიფოებთან. ჩვენ შემთხვევაში ბუნებრივია, როგორც ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდანაც გამომდინარე იქიდან, რომ გარკვეულწილად ისტორიული კავშირებიც გვაქვს ამ ძველი ისტორიული აბრეშუმის გზას თუ იგულისხმებ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საინტერესო სახელმწიფო ვართ ჩინეთისთვის და ჩვენი ბოლო პერიოდში გატარებული განსაკუთრებით ეკონომიკის მიმართულებით რეფორმებს თუ გავითვალისწინებთ, მათი ხედვიდან, ჩემი აზრით, მათი ხედვიდან ჩვენ უკვე ქავთით საინტერესო ქვეყანა და გამომდინარე იქიდან, რომ ოფიციალური პეკინის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი დღეს უკვე გახლავთ ეს ახალი გლობალური პროექტი, რომელიც უკვე მოგახსენეთ, ახალი აბრეშუმის და ახალი ეკონომიკური საფრთხე. ამ ფორმატშიც ჩვენ განვიხილებით, როგორც ერთ-ერთი მარშრუტი, ერთ-ერთი გზა, რომელიც გაატარებს იმ ტვინსებს, სადაც გამოყენებული იქნება და კიდევ უფრო მოდერნიზირებული იქნება ჩვენი ინფრასტრუქტურა და შესაბამისად ამ კონტექსტში ჩვენ საინტერესო ქვეყანა ვართ მათთვის. გარდა ამისა, შემიძლია გითხრათ, რომ აქტიურდება კულტურული ურთიერთობები ჩინეთთან. სულ უფრო მეტი ღვინის ექსპორტი ხდება ჩინეთის მიმართულებით და გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე ქვეყანა უძველესი კულტურის მქონე სახელმწიფოები ვართ, მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს კულტურის და ისტორიის გაცნობა.
ბატონო არჩილ, აი რამდენად მყარია, რამდენად ძლიერია ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობა, რადგან ბოლო დროს აშკარად გამოიკვეთა ურთიერთობების, მსოფლმხედველობის, საერთაშორისო პოლიტიკის ორიენტირების დაახლოება. რამდენად მტკიცეა ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობა?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ მათი ურთიერთობების ისტორიიდან გამომდინარე ყოველთვის ახასიათებდათ, რომ ჩინეთს რუსეთის ურთიერთობებს ჰქონდა აღმასვლის პერიოდები და შემდეგ რადიკალურად იცვლებოდა უარესობისკენ. დღეს შემიძლია თქვა, რომ ალბათ ურთიერთობებში ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი. მათი ხედვები მთელ რიგ საკითხებში ერთმანეთს ემთხვევა, საერთაშორისო სასპარეზზე, მაგრამ არის გარკვეული საკითხები, სადაც მათი ხედვები იყოფა. მაგალითად, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, სადაც უკვე წლების განმავლობაში ჩინეთი განუხრელად უჭერს ხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. კი, დასაგებია, რომ მათ შორის სულ უფრო ღრმავდება ურთიერთობები, მაგრამ მე არ ვფიქრობ იმას, რომ პრიორიტეტი პეკინის საგარეო პოლიტიკისა გახდათ ჩრდილოეთის მიმართულებით ყურება. მე უბრალოდ ციფრებს მოგიტანდა თავად განსაზე.
და საინტერესო იქნება.
დიახ, ამ გააქტიურებული ურთიერთობების ფონზე ორთქლების აუცილებლის მოხდულობა დაახლოებით გასულ წელს 2014 წელს 90 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა რუსეთთან. როცა ამავე დროს ანალოგიური მაჩვენებელი ევროკავშირთან და შეერთებულ შტატებთან აჭარბებს 500 მილიარდ ამერიკული დოლარს. და სტრატეგიული დიალოგები აქვს სხვადასხვა მიმართულებით ჩინეთს ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. გარდა ამისა, ყოველწლიურად იმართება არაერთი მაღალი დონის შეხვედრები პეკინში, ვაშინგტონში, ბრიუსელში, ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებში. ასე რომ მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ერთ ისხრივ იმის თქმა, რომ ჩინეთ-რუსეთის ურთიერთობები თქვათ ეს არის გარკვეული ალიანსი ამ ორ სახელმწიფოს შორის, ჩვენ ისტორიის გაიშვიათად, რომ ჩინეთი როდესმე ალიანსში შესულიყო რომელიმე ქვეყანასთან. ეს არის ჩინური დიპლომატიის ერთ-ერთი თქვათ დაუწერელი კანონი. აქედან გამომდინარე, ურთიერთობები აქტიურია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ევროპასთან და ამერიკასთან ამით რაიმე დაკნინდება მათთან კავშირები.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილმე. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო აღმოსავლეთ ზონე და სინოლოგი არჩილ გალანდია, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენს ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.